Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskov.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Greis.
Hola!
Og Bo Jørgensen.
Kuk-kuk i skoven, Christian.
Hej, Bo. Hen over sommeren, der har vi, der dykkede vi, og nu siger vi, jeg tror måske mest faktisk, det var Bo, der dykkede ned i arkiverne, og fandt et interview med en designer, som vi helt havde glemt, var blevet optaget i Essen tilbage i 2023, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og nu er det jo faktisk ikke så lang tid til Essen 2024, så nu må vi hellere rykke lidt på det. Også fordi spillet lidt er gået hen og blevet sådan et, Morten, du beskrev det som sådan et snigende hit her, siden det, ja. Siden det var ude på Essen.
Lige præcis.
For eksempel har det jo allerede sned sig ind i en Papstinenser-episode, hvor vi kort nævnte det. Og jeg tror måske også, vi fik hentet, at vi faktisk havde et interview med spildesigneren. Vi nævner ham lige om et øjeblik, fordi det er naturtema. Og hvad har I ellers spillet for nyligt, som havde naturtema? Hvad kan du klare der, Morten?
Jeg har virkelig siddet og vendt og drejet mine tanker på, hvad var det seneste, og så gik det op for mig, at tosset nok, det seneste naturtema, det er nogle måneder siden, men det var faktisk Forest Shuffle.
Okay.
Ja. Så det er simpelthen det med et sådan decideret naturtema, som jeg har spillet. Det har været Forest Shuffle, så det er mit bud i hvert fald, eller inspire.
Så kan vi se, om vi kommer til at snakke mere om det.
Ja.
Bo, hvad er det sidste med naturtema, som du har fat i?
Det sidste brætspil, jeg har spillet med et naturtema, det er Harmonies, som er nyt for mig. Men nu kigger jeg selv lige over på Morten. Jeg ved egentlig ikke engang, om det er altså, nyt sådan i butiksledet.
Det kom det kom lige før sommeren, så jeg tror, det var omkring maj måned, så det er betragtet som meget nyt, også fordi, at første oplag blev revet relativt hurtigt bort, og så er der ikke nogen, der har set det siden, og så for mange, når det engang bliver genoptrykt, kommer det til at være en ny spændende ting.
Præcis.
Forhåbentlig kommer det her til efteråret igen.
Ja, en rigtig fin, sådan en Cascadia-agtig type spil, hvor man skal bygge nogle tableauer, man skal tiltrække nogle dyr, og de har nogle bestemte habitater, de vil bo i, og man skal tage nogle gevinstkort eller nogle scoringskort, som man så forsøger at imødekomme, hvad det er, der skal til, men man lægger brikker i 3D, altså man bygger terrænet sådan oven på hinanden, så hvis du vil lave et træ, så skal du have to stykker stamme og en krone oven på hinanden, man bygger op i tre højde, med nogle rigtig lækre, altså taktile brikker og ideen er så, kan man sige, hovedmekanikken i spillet, eller hovedbruddet, det er, at du kan score de samme komboer flere gange, så hvis du kan få, lad os bare sige frøer, jeg kan ikke huske, om de er med i spillet, men lad os bare du har et eller andet vanddyr, det kræver, at der er en sten rundt om noget vand. Jamen, hver gang du så kan gentage det mønster, uanset hvordan det er vendt og drejet, så kan du score den dyre brik, så at sige. Og så scorer man point på dyrekortene efter hvilken point man ikke har dækket, så man lægger sådan flere og flere point over på dyrekortene, og der kan man så se, hvad de går hen og bliver værd til sidst. Så man sådan sidder og prøver og siger, okay, hvis jeg skal tage noget, der ikke er helt optimalt, men det kan det blive senere, så må jeg hellere lægge det her og så lidt af la Cascadia finder man så pludselig ud af, at hov, nu er det for sent for mig at lave ørnereder, eller nu er jeg nødt til at gå over efter noget andet, for nu tog ham der det der.
Ja, det er slut med line of sight til den her laks.
Laks of sight, det er det nye. Nej, der er lidt sådan noget azul-agtigt noget, hvor du skal tage tre brikker, der ligger sammen, og man hele tiden sådan fylder et centralt plads op, så du kan ikke bare tage det, du gerne vil have. Du får en, du ved, okay, nu fik jeg så noget buskads med, det har jeg sgu ikke lige nogen steder at ligge, så nu laver jeg sådan et eller andet skraldbødt over i hjørnet, hvor jeg prøver at spille mine pointe mindst muligt, eller måske få noget ud af dem, men det er ret fedt.
Okay, ja. Cool.
Det var en kort, det var lyngennemgangen af den.
Fedt. Jamen lad os se, om det ikke ligesom det spil, vi nævner, kunne blive et snigende hit her til efteråret, når andre end Bo også kan få fat i et nyt oplag.
Ja.
Yes. Du nåede at nævne frøer, så der kan jeg jo lige komme ind med
Segway.
Mit, mit dyretema, fordi jeg har for nylig lige genfundet mit gamle Danish design. Frog Riders af Asger Granerud og Daniel Skjold Pedersen,
ja,
som jo er sådan et meget elegant familiespil, som riffer lidt hen over, jeg ved ikke, hedder det solitaire, sådan det der gamle pindespil.
Hop over.
Ja, det er solitaire, ja.
Hvor man skal hoppe over, og så fjerner man den, der er bagved. Her er der så bare frøer, man hele tiden hopper hen over, og så tager man den frø, der er blevet hoppet hen over, i sådan et, ud i en sø fyldt med åkander. Og der er så fire forskellige farver frøer, som man så skal forsøge at samle i forskellige farvekombinationer, så man trækker nogle scoringskort, og samtidig så kan man også sende de her frøer ind i landsbyen, og så kan man få nogle effekter, så man kan få nogle andre scoringskort, eller man kan bytte det med nogle frøer, som er ude i, som står i landsbyen i forvejen, så man ligesom komboer nogen. Og jeg har spillet det sammen med mine børn, og det er super fint, også fordi de alle sammen har spillet det der klassiske solitaire hoppe over pindespil. Og så pludselig så her, hvis man så får et sjovt frøkort, så man må tage tilløb, og frøerne kan hoppe ekstra langt, eller man må lave sådan et lidt springer i skak-agtigt ting og sådan noget, så giver det lidt ekstra. Meget fint familiespil, som ja, det er vel, er det sådan 7-8 år gammel eller sådan noget, og kom så vidt jeg husker på Pegasus.
Det lyder rigtigt.
Det er rigtigt.
Noget af den stil, ja.
En rigtig fin titel, som måske desværre sådan er blevet lidt glemt og overset og sådan noget, men skarp design og et rigtig fint take på en meget klassisk spilmekanik, det synes jeg, det skal det have ros for.
Jeg kan faktisk huske, jeg var over at besøge dem. Jeg tror, vi lavede et interview med dem, og nu sidder jeg lige og spekulerer på, hvad var det i forbindelse med? Fordi der synes jeg nemlig, at jeg så det der det spil i en sådan en prototype udgave, og på det tidspunkt var de ikke klar over, om det skulle være frøer, eller om det skulle være noget andet. Jeg husker i hvert fald en snak om, sådan, jamen, hvad kan det være, eller du ved, kunne det...
Hvad hopper over hinanden?
Er det folk til en koncert, eller er det... Ja, det kunne have været mange ting, det var blevet endt med. Jeg tror sådan set nok, jeg husker det, som om jeg har set det som frøer også, men jeg kan huske, vi havde snakket om kunne man forestille sig, at det kunne være alt muligt andet også.
Ja, det er sjovt. Det kan være, vi vender tilbage til det der med, om man kan tage en spilmekanik og så twist en regneragtigt til noget andet.
Ja.
Yes. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er, jamen, som Morten jo allerede fik skudt, det er Forest Shovel. Og Morten, jeg tror ikke, du var med sidst, vi snakkede om det. Jeg tror, det er, da vi snakkede om pæne spil, hvor vi havde...
De smukke spil, ja.
De smukke spil. Og så i dag, der skal vi snakke Forest Shovel, fordi Bo, sidste år på Essen, der fik du et interview med Kosch, den tyske designer, bag spillet.
Ja.
Men det kan være, Morten, at nu du har spillet det her for nylig, altså inden for et overskueligt tid, kan du sige kort beskrive det, inden vi hører fra designeren selv?
Ja, altså man kan kalde det en form for tableaubilleder, hvor man samler serier af kort, man har liggende foran sig, så man erhverver enten træer eller ting, der er omkring træerne. Så det vil sige, at vi har en serie af kort, som er forskellige træstammer, eller ja, træer, og så har du så en række kort, som er dyr, der enten er til højre eller til venstre for træstammen. Altså det kan være hjorte for eksempel, eller bjørne, og så har du nogle... Og så kan der også være insekter osv. Og så har du også en række kort, der er i toppen og bunden af det her træ. Det kan være svampe, og det kan være fugle. Så man på den måde bygger en serie af træer, som bliver befolket med planter og frøer og fugle og ting og sager. Og kortene er sådan bygget op, enten kan de placeres for, altså enten placeres de til siderne eller i toppen og bund. Men man har i tiden valgmuligheden, skal kortet placeres til højre eller til venstre, og der kan være et kort på hver af træets fire sider. Og så er der sådan en form for setkorrektion undervejs, der siger, jamen, kan du skaffe flest ens træer, flest forskellige træer, kan du samle nogle bestemte kombinationer dyr, så rævene kan få nok at spise, kan du samle serier af fugle i toppene, eller forskellige insekter, eller forskellige svampe. Så man sidder egentlig ud fra en form for drafting, sådan et deckbuilding-agtigt, at sidder og erhverver kort, og så prøver man at bygge sin skov op, så at sige, og så man... Så der er det tableau i det, at man har kort dækket permanent foran sig. De er ikke som i Earth, hvor man bygger sådan et grid på 4x4 kort, eller som i Terraform Mars, hvor man bare bygger kaskader af kort op. Det er mere sådan små segmenter af træer, man har stået ved siden af hinanden, så man har sådan bygget sig en skov, når spillet er slut.
Ja, der er sjældent meget lidt synergi imellem de små klynger af træer. Det er sådan, hver træ er lidt en entity, som er for sig selv. Ja. Altså, så er der noget med at bygge flere træer ved sin anden, men det er ikke sådan, at du har alle dine birketræer samlet i et eller andet. Du har et birketræ, og så har du det liv, der er omkring det birketræ.
Eller det, der er rundt om den.
Ja, ja. Lige præcis, ja. Så det er meget små klynger af ting, eller sådan. Og det har sådan en eller anden sjov tilfredsstillelse, når man sidder og bygger og prøver, fordi jeg kort til, at det ikke rigtigt, at man får bygget op. Og det er ikke fordi, der sådan er det store sådan fortælling om at sige, så kom der en rev mere, men der er bare en tilfredshed i spillet ved at lave de her små komboer, som så udløser en masse point undervejs, eller retter mod slutningen af spillet. Og så er der jo sådan nogle besynderlige ting undervejs, hvor man har de her sådan... Og nu har jeg glemt, hvad det var for et dyr, men der er et dyr, hvor man, er det bjørnen, der samlede til vinter, med til vinterhis, så man har en grotte, sådan et abstrakt lokation foran sig, hvor man kan under de rigtige kombinationer lige pludselig skåle en masse kort ind og lægge ned i sin grotte i stedet for at score point på dem. Så der har sådan nogle sjove måder, det påvirker den måde, man erhverver kort på, fordi alle kort dukker op ud i trade row, hvorfor man jo så samler os videre, men kommer, og man visse kort tillader en at rydde det, og hvis der kommer for mange kort derude, så bliver det her trade row også ryddet, og deri ligger der så noget af det antagonist i spillet, kan jeg hindre de andre spillere adgang til kort, og hvor hurtigt eller hvor langsomt spiller vi spillet? Pløjer man sig gennem kortene for at nå til spillets slutning, fordi man er foran, eller prøver man at gøre det lidt langsomt, fordi der er nogle komboer, man skal op og stå, så man kan få nogle flere point og sådan noget?
Ja, og så har det jo, jeg har jo også spillet det, og det har jo den der lidt fascinerende ting, som også, altså som både lidt minder om Ethnos, hvor vi altid har, som en af de ting, jeg altid roser Ethnos for, det der med, at det er det, man sidder og samler kort, men når man gerne vil spille et sæt af kort, så alt det, man ellers har på hånden, det bliver diskartet ud i den der trade row. Så man kan ikke bare sidde og hamstre alt muligt, for hvis du sidder og hamstrer på kryds og tværs, så ender du med at servere alt muligt rart til de andre.
Laver du julespinden til dig selv, og good stuff til de andre.
Ja, og man også... Og de fleste af kortene i Forshuffle koster, har et casting cost, og det casting cost betales med kort, du spiller. Så du, på den måde, så bruger du også din hånd til at kaste dit kort. Så der skal du også, der begynder man meget hurtigt at sidde og sige, nå, Morten han sidder og samler på kaniner, det kan give ham rigtig mange point til sidst. Jamen så er det ikke kaniner fra min hånd, så bliver de først spillet det øjeblik, hvor at jeg discarder en kanin, det rydder Rowan.
Ja, det bliver en højere valuta, eller det bliver en mere værdifuld ressource lige pludselig, fordi Morten sidder og samler på dem, eller for ham er de nyttige.
Mm.
Ja. Det synes jeg faktisk er en rigtig spændende beslutning i spillet.
Ja, præcis, og det er jo også noget af det, som gør, at man netop begynder, at det ikke bare er, at man sidder og bygger sin egen lille skov, og det er hyggeligt. Der, altså, man begynder ret hurtigt at sidde og lure på de andres, og så holde øje med den der trade row, hvornår skal man køre grønthøsteren eller flismaskinen?
Det første spil, man spiller, der tror man, det bare handler om at passe sin egen lille skov. Det næste spil, der er det krig.
Præcis. Men skal vi ikke høre fra Kosh himself, fra Essen 2023?
Giraffens mund i skoven.
Præcis.
But Kosh, it's Essen 23 now, and Lookout Spiele, Lookout Games have published the game Forest Shuffle, which is your design and yours alone. Is that correct?
That's absolutely correct.
Yes. And for those who don't know what Forest Shuffle is, I think to be fair and put it in your own words, what is the game about?
Yeah. As the name suggests, it's a game about the forest and nature, and so we have the trees of the forest, which build the center of each card. So you have like a tableau building, so you put down a tree, and surrounding the tree you put down the animals. So you have all the animal cards are split, so for instance the top and bottom cards for fungus and frogs and stuff like this is on the bottom half, and the top half are butterflies, birds and stuff like this. So these you decide if you put it on top or on the bottom. And the same goes for the left and right, where you have foxes and deers and stuff. So you build your forest. The way you pay the card is by discarding cards. And the trick here is that you put the cards that you discard in an open display where people can draw from. So either you play a card or you draw two cards, and the cards you draw can be be drawn from the stack or from these displays.
So drawing either in blind or from the available what you see out in the menu.
Exactly.
Okay. Thank you. 10 more minutes of fun.
Yes.
Mandatory fun. Yeah.
Yeah. Oh, you.
Okay. So we. I haven't played the game, sad to say, but we were just down in the halls, looking at people playing it and trying to figure out. And that's kind of a. It's a funny feeling, like you're trying to re-engineer. Like, oh, so when they are doing this, it goes into the, like, the common pile. Apparently, you can put the animals on left or right sides, or and all that. So there's a cool mechanic in how you use the cards. Where did that come from?
Actually, it came from I was asleep and I had thought, or I was laying in bed and was thinking about the game and about cards and how you can use them. And my girlfriend is a biologist, so she works with bats, and that's where the actual idea came from. So this is the origin of this. Mm-hmm.
Great. And so did you come up with a mechanic first, or what, did you know the theme and try to get that to work, or tell us a little bit about that process? I'm guessing that's some time back for you, like when you designed it. It must be like years ago now, or?
Funnily enough, no.
No?
No, it was last February that I had the idea, and so everything went really, really fast. I was, yeah, it was clear for me what the game looks like, and yeah, and everything went really fast, and Lookout made a great effort, and yeah, I'm glad that that I found this great publisher who made this possible with the great artwork of Tony Lobé, which I want to mention specifically because the artwork is so great.
Right. Yeah. And did you know Lookout games beforehand?
Yeah, sure. I played a lot of Agricola and stuff, right. And so yeah, I know the games from Lookout. Yep.
And that just seemed like a perfect match, or?
Yeah, absolutely. Yeah. And yep.
Okay, but let's go back to the forest, if you will. You have different biomes or different tree types. At least what I have been able to reverse engineer.
Yeah. So in general, it's a set collection game. Yeah. So you have the 8 different trees. You have the birch and the chestnut. And chestnut, for instance, gives you the more points the more you have from them, and stuff like this. So it's in general, it's a set collection game.
Right. And points in this game is nuts.
Points are nuts. Are absolutely nuts. And I heard that the points can go up into the 500s. And so, yeah.
Because of some non-linear scaling of combinations?
Because of smart players who figured out combinations that I haven't. Okay. Because my high score was 270. So, yeah, but I've already heard that there were high scores. Yeah.
Okay. So, I'm thinking that sitting with this, like, forest mechanic, how did you know what to put in and what not to put in? Or was it more a question of, is it a badger or is it a fox, or...?
Actually, it helped that I that my girlfriend is a biologist, and that she taught me a lot about nature, and I like nature itself. So, and I researched a lot. Lookout themselves also researched. Hanno, for instance, is a fan of biology himself, so he contributed also to the theme. Yeah.
Right. The game doesn't seem like a particularly heavy game. Who is it intended for?
Yeah, I like easy to play games, and it's intended for people, families, people who want to have a quick game with a lot of depth. I prefer games which are a little thinkier, but not overly complicated. So, yeah, actually, Forest Shuffle is quite up my alley. So, yeah.
Yeah. Yeah. And how? What is the playtime?
Half an hour to to an hour. Okay. Yeah, it depends. And yeah, an hour.
I read on, I think it was on the, it might have been on Board Game Geeks, but that the game is produced in a like highly sustainable way, like it's it's with a bit of thought, the manufacturing process.
Yeah. Yeah.
How? What is that?
I myself, I'm not an environmentalist, but I'm aware of the problems of the climate change and stuff, and so it made sense to produce a game environment friendly with no plastic, which was a no-brainer for us all. So we decided to go this route. Yeah.
And was that your idea? Was it like the theme has to match the? I mean, we can't do a forest game.
Yeah, it was a collective idea, so everybody was on board. Quite frankly, so everybody was like, "Yeah, sure, we do it this way." To be frank, I think Lookout did the FSC beforehand, so it's not the first game which uses these environmental friendly cards. So for Lookout made this possible in former times, but yeah, and now we they go the full route and no plastic wrap, for instance, for the game, which I love.
Yes.
Yeah.
Yes. Yeah, and I think it's fantastic. It's a second layer to the story about the environment, of course, and the forest. You mentioned the illustrator, the drawer, the artist. Who is he, she?
Tony Lobé is a Spanish nature artist, and he created a lot of these natural pictures beforehand, and we were glad enough to were able to use them and to work with them together. So. Yeah. Hmm?
But not someone you knew or had worked with?
No, not at all. No.
So how did that work? I mean, is it just a writing an email going, I love your foxes, or?
Yeah, I think so. This is what Lookout made. So this is the publisher's work. And so I wasn't too much involved into the artwork. I myself had my preparations, and when we found Lobé, he totally matched this preparation, so it was a match made in heaven.
So there's a forest shuffle out there with your childish drawings?
Actually I used, in Germany there's an old, as a game designer, you use sometimes images that you find or that you like, and the images that I used were from Brems Tierleben, which is a nature scene book in the 50s, and I loved it, and I love the artwork, and it's fitting, and Tony Lobé catches this type of artwork very, very well.
Ah, that's great. That sounds like something we should get a picture of.
Yeah. I'm not sure if this is copyright.
It's not probably quite legal to go that way.
I think so.
Great. We have thought about a little bit about the theme versus the mechanic. It seems to me like that mechanic could be used to tell a lot of stories, like do a lot of games. Is that something that have been discussed, or was the forest always an idea that couldn't be like replaced?
Yeah, for me it's a focal point now to do the game for the forest. So I haven't thought of anything else to use this mechanic for.
We have just been awarded 10 more minutes, so we can keep brainstorming.
Okay, yeah. So there are lots of environments that you can use, and to be frank, Lookout and I, we were talking a lot, and so there are other possibilities as well. I'm not sure if it works like something totally different, like Dungeons and Dragons or something.
No, but the mechanic seems like it's about being over or under or to the sides of something, right? And that could probably be like used for a lot of things.
Yeah, maybe, but I think I have to think about this specifically. So on the spot, no. Maybe cars.
No, pressure.
No, I don't know.
No, but it might have been that you said yes, and I have already thought about the next three things that will go somewhat similar or do something along the same lines.
Pardon again.
It could have been that you, while designing Forest Shuffle, already had thought about some other things that you wanted to use that mechanic for.
No, actually, really, it was meant for this, and this is, and it never crossed my mind to use it for something else. I'm working on several games right now, so and for the time I'm. I was working on Forest Shuffle as well, so this my mind goes into different directions, but this specific mechanic seems to fit so well into the Forest theme. I'm not sure if I will use it sometimes later for something else.
That's fine. So are you a full-time designer, or how does that work?
I would like to be a full-time designer. For now, I'm still working. I'm working as a system administrator for an IT company. So this is my second job. So
That's the weekend and the spare times.
I think a lot of designer do things like this out of boredom, like myself, and it's a fun way to be creative, to create something that I like, that people enjoy, and that's also something I really like, to see the people having fun with the games that I make. So.
And have you been down in the halls just spying in on how people are playing the game, or?
I'm at the tables and watch the people play, and I'm always eager to clear up things and went around and can I help you or something like this. So this is my not peeping.
No, they are aware that you're there. But how is that? Does it tickle, like going, I can help people here?
Yeah, it feels kind of surreal for me, because it's I'm kind of a new designer. It's my second game already, but I'm still flabbergasted that so many people are playing the game and are really enjoying it, and that's really humbling.
It looks very beautiful. I need to get a copy myself, and I would like to, like, looking forward to getting out on the table with my regular group. So thank you for creating the Forest Shuffle, and thank you for your time here at Essen. I know you're busy, every minute you use on something is precious. So
no, it was very fun to talk to you.
Thank you, Kosh, so much, and good luck with your next game.
Thank you so much.
Thank you.
Jamen, det var Kosh fra Essen 2023.
Dejlig gensyn.
Der var spillet lige kommet ud. Siden der er kommet en udvidelse, og Morten, du mente, der var en på vej også, ikke? Altså, der er kommet en...
Der er kommet...
Jeg kom til at kalde den Arctic, men nu er det jo dejligt tysk design, så det er jo nok...
Ja, så det er nede i Alperne, så det er dyrelivet omkring Alperne, der er kommet som en fin lille tillægspakke, og så er der en mere på vej, som jeg vil ikke blive overrasket, hvis det bliver en Essen-release eller sådan noget den stil. Det vil passe.
Nej, det giver mening.
Ja.
Til mønstret.
Men fedt at lige genhøre det. Du har ret, det er lidt skægt, fordi nu er vi jo næsten allerede begyndt at sådan kigge frem til, at vi skal på Essen igen om et par måneder, så det føles lidt
Sjovt, at vi har fået det her interview i næsten et år. Ja. Men der er jo travlt.
Der er jo travlt, ja. Og der er jo, der, det er jo ikke, fordi vi har snydt lytterne for podcast siden af den sidste hesten. men jeg synes, at der er en masse interessante ting i interviewet, og jeg tænkte måske, vi kan dykke ned i det. Altså en af de ting, jeg stussede over, og det var noget, jeg tænkte allerede første gang, jeg spillede det, jeg tænkte, det her, det er et spil, hvor man scorer mange point.
Ja.
Der er nogle rigtig vilde kombinationer. Og så synes jeg, det er jo sjovt, at han siger i interviewet der fra Essen, hvor jeg tænker, han har spillet det rimelig mange gange som spildesigner. Så siger han, jamen, nu har han allerede mødt nogle folk, som har scoret 560 point i det her spil, og hans egen rekord, den lå på i den høje ende af 200. Og først så tænker jeg, det er vildt nok med at få et spil, og for
det
andet, så min spildesign senses, de begynder at tænke, altså, har du fået testet det her ordentligt nok igennem?
Ja, og det tror jeg nok er en fair undren i virkeligheden, fordi det, altså helt uden at spille kors under bussen, så kan man sige, så skal en spildesigner jo et eller andet sted have et, på hans radar skal der være en god fornemmelse af, hvordan går det, når det går godt.
Ja.
Og det er klart, hvis han har smidt noget ud, det kommer til at lyde meget forkert, men hvis de har sendt noget på gaden, hvor man siger, nu slipper vi matematikken sådan lidt løs, og så render han altså bare lige ind i nogle minmaxer, som kan finde ud af gangen med 2-4 gange, og lige pludselig så var det meget, meget højere tal, end de havde regnet med. Altså, man kan sige, det er jo i sig selv irrelevant. I spillet er det jo, i konteksten af et spil er det jo underordnet, hvis jeg får 140 point, og I ligger på 60, ja, så er det Bo, der vandt. Men det er klart, det giver en, det åbner på en eller anden måde en fare for, at der er en winning strategy, at der er et eller andet, som bare lige får ganget sig selv med sig selv 2 gange, og derfor bliver det til så mange point, at noget andet er nødt til at, altså at det skal sådan rent destruktivt lukkes ned for, hvis man oplever det i spillet, at det må ikke ske, for sig, så vinder en eller anden altså alt for stort med det.
Ja, og det prøvede jeg så lige at tjekke op på, om der står sådan et eller andet sted, om jeg kunne finde en boardgame-geek-tråd, hvor der var som ligesom havde, at jamen, hvis du spiller skade kombineret med fluesvamp og hare i birketræer.
Fluesvamp på nederne.
Så. Ja, præcis. Så kommer du, det skal du bare gøre, hvis muligheden byder sig. Og det synes jeg ikke, der er.
Nej.
Så måske er der bare rigtig mange måder at score rigtig mange point på os, og det er jo, altså, så er det jo fair nok, kan man sige.
Ja.
Ja. Men jeg tror også, at man som designer løber ind i den fra tid til anden, den der med, at fansene opdager nogle ting, man ikke selv havde opdaget. Jeg tænker på, da Uwe Rosenberg lavede Glass Road, så var der jo også fans, der fandt en combo, som han havde overset, der tillod dem jo at score ekstreme mængder af ressourcer eller noget af det.
Ja, okay.
Nok til, de måtte revidere spillet i Xever, terningsspillet Xever, er der jo også kommet efterfølger og nye challenge-blokke, fordi at der er fans igen, der har formået at knække Xever og få spillet optimeret, altså spillet det optimale spil.
Altså hvis spillet hedder Ganschön Xever, så er det vel det, man må forvente, altså.
Det er præcis, og der var nogen, der var meget snedige. Så ellers så dukker de op også altså for meget rutineret designer, ikke? Fordi at Xever, det er jo, hvad er det, Inka Markus Brandt, hvis jeg husker ret. Så, og Uwe Rosenberg er heller ikke nogen ny designer, ikke? Så selv øvede designer kan lave de her, sådan, hvor der lige pludselig dukker nogle fans op og siger, hey, vi har fundet noget.
Ja.
Altså Dungeons & Dragons 5th Edition har... Nu har vi ikke snakket særlig meget rollespil her, men det tog, der er lige blevet annonceret en ny Players Handbook her, og de solgte sig på Gen Con, som blev afholdt for nylig, så et lille pre-release-oplag, og det gik jo 2-3 dage, og så var der en fan, der jo havde fundet ud af, så var der jo de første fans, der havde knækket komboer og knækket systemet, det og det har fundet. Med den her formular her, så kan vi dele 400 point skade ud på en enkelt runde osv. Så nogle gange, så tager det bare ikke...
Det er tit noget med, at der er nogen, der skal løbe eller kaste rundt med en cleric med en lance eller sådan noget.
Ja, det er lige præcis. Det er sådan en eller anden formular, hvor han skaber et aura omkring sig selv, der skader alle. Men hvis så andre, hans allierede, samler ham op og løber rundt med ham, så bliver alle fjender i nærheden af den her præst såret, og det kan så akkumuleres uendeligt stridemængder af skade. Så der er sådan nogle dejlige absurde ting. Så nogle gange... Altså, rollespillet er også lidt anderledes at finde komboer, fordi man kan opstille mere absurde situationer. Men altså selv i Magic er det jo, Magic Gathering er jo også fra tid til anden nogle fuldstændig tossede komboer.
Og men det er også et lidt mere levende format, altså hvor der kommer serie efter serie efter serie af kort, ikke? Så lige pludselig så har du en mekanik, og nu er der nogen, der samler et gammelt kort op og siger, hov, hov, hvis jeg gør det her, og nu har jeg fået 10.000 tokens kort af et eller andet, så nu er der pludselig noget, der er broken.
Ja, helt sikkert.
Jeg kommer til at tænke på Morten, når du lige siger, det er det tilbage i 90'erne, da jeg var redaktør for, hvad hedder det, rollerbrætspilsmagasinet Ravnen, der bragte vi en artikel om den dødelige og drabelige dartspiller, som var en proficient fighter, der havde dart som hans særlige ability. Når han fik haste, når han fik du ved, potion of speed, og når han fik, jeg ved ikke
hvad, de rigtige støvler på.
Han kunne diske så mange dart pile. Ja. De gav selvfølgelig kun 1-4 hver, eller sådan et eller andet, men han kunne have tusind af dem i luften hver gangen, så det var...
Ja, tricket ved ham er jo også, at hvad er det, han kommer op og har, når han er proficient og højlevel nok, så har han jo 5-2 angreb. Altså 5 angreb på 2 runder. Og hvis han så har 18-0 i styrke...
Det har han helt sikkert.
Og man ved, at han ruller 18, og så ruller man 100%, fordi sådan fungerer ADD single vision. Så har han plus 6 eller 7 på skade, og da dart er kastevåben, så må han lægge skaden til hver af sine darts, så det vil sige, at hastet kan kaste cirka 10 darts, som... Alle, som gør 1-4 plus 6 i skade, så er det, vi ender på 10-6 plus 60 point skade, hvis han kan ramme dem alle sammen. Og med en smulighed, kan han det? Så, og det er den kombo, du har fat i der, ja.
Ja, stærkt.
Som sagt. Men, og det er så kosh.
Det var så kosh, præcis.
Yes. Så jeg vil sige... Det bringer i hvert fald tilbage til, at det er absolut et problem, hvis der er en skævvreden strategi, der helt klart bare er den, man skal spille efter for at vinde. Men hvis det er mere det, at folk kan finde mange forskellige måder at score masser af point på,
så er det jo hatten af, altså. Ja. Så er det jo bare mange veje til en sejr. Det er jo fedt.
Ja, præcis. Yes. I kommer også ind på det der med, at der ligesom er, at der er tænkt grønt dengang spillet blev designet, og at det er også, og det virker også på Kosh om, at det er noget, han har været.
Det lå ham på hjertet, ja.
Ja, præcis, at det han det var vigtigt for ham, og han var glad for, at han fandt et firma, der ligesom betød det.
Ja.
Jeg tror, han får ikke rigtig nævnt, hvordan det er. Kan vi måske lige sådan ridse op, hvad er de grønne tiltag på æsken? Du sidder med den, Bo.
Jamen, den er jo lavet selvfølgelig uden form for plastik. Den er altså så nedbrydelig, at du kan stille den,
du kan spise den
bag en folkeskole, og så er den væk dagen efter. Kortene er trygt. Nu kan jeg se, der står nogle certificeringer på æsken. Kigger jeg lige her.
Ja. Ellers så kan jeg jo nævne, at en af de ting, de har gjort, det er jo også, at de har sparet regelbogen væk, så reglerne ligger online, ikke? Hvor man kan scanne en kode, og så kan man finde den.
Ja.
Og så ellers så er der noget ikonforklaring på nogle kort, som er i samme størrelse som skovkortene, så vidt jeg husker. Så de har ikke trykt en regelbog ved siden af.
Korrekt.
Det kan jeg så sige, at da vi spillede det, der nåede vi at blive en lille smule irriteret, ikke så meget på regelbogen, men når man som første gang spiller skal prøve at overskue de der ret mange skovikoner, der er, og der er ret mange forskellige, så var det lidt meget at skulle sidde fedt med de der små kort, i stedet for bare at have en oversigt på bagsiden i en regelbog.
Altså nu, og jeg hører egentlig, hvad du siger, jeg sidder også og nikker, men jeg sidder så også her med en regelbog, så i mit eksemplar er der en papirregelbog, den er tynd, og den er, kan man sige, den er på engelsk, så den er muligvis har de ikke trykt den i en, hvad skal vi sige, overdrevet stor multisproget udgave af den. Men der er en lille 8-siders pamflet i den udgave, jeg sidder med.
Jeg synes, jeg husker, at man muligvis ved andet oplag vedlagde reglerne, for der var mange, der sad over fraværet af regler, og de var nødt til at gå på det online og printe deres egne regler. Ja. Og derved så røg lidt af pointen med at prøve at spare dem væk.
Så røg besparelsen, ja.
Ja.
Ja. Og det er jo, det synes jeg, det er jo den ting, jeg sådan generelt har set, fordi jeg har hørt flere designere snakke om det der med at sige, kan man undgå det, og så kan man lægge alle reglerne på alle de sprog, som folk har brug for.
Ja.
Men der tror jeg måske ikke helt, vi er endnu for rigtig mange brætspillere.
Jeg tror lige så meget, det handler om hvad skal vi sige, måden, det er blevet transporteret på, måden, det er blevet pakket på, hvad hedder det, materialevalg, der har været, farvekemikalierne i det. Altså, så der er meget i processen, hvor man har valgt at
tænke grønt,
runde af mod den. Jeg kan se logoet på siden her, at det er Lookout Games, der har udgivet det, og det er markeret med deres green line, som angiveligt må være en hvad skal vi sige, en mærkning de i hvert fald understreger, at her er der gjort ekstra godt for sustainability.
Og fra et butikssynspunkt, så er det jo også et af de mange, eller mange, men et af de brætspil, der kommer uden en cellofanindpakning, så man ser flere og flere brætspil begynde at dukke op uden sådan en cellofan omkring, hvor de så bare har nogle klistermærker. Og det næste trin er så, at de klistermærker er ved at skifte fra at være plastikklistermærker til at være sådan nogle papirsklistermærker faktisk, så man har endnu mindre plastik i forbindelse med spillene.
Ja.
Og der er Forest Shuffle netop et af dem her uden plastikindpakning.
Okay. Ja, det er jo alt sammen drevet af nogle europæiske lovkrav om, at virksomheder skal kunne rapportere på, hvor meget, altså ikke hvad deres CO2-aftryk er nødvendigvis, det kan godt være, man kan regne det ud, men blandt andet, hvor meget emballage de bruger, hvor meget, hvad er jeres fragt forbrug, og for eksempel plastik og træpaller og alt sådan noget halløj. Og det er klart, nu kommer det så lige pludselig op på direktionsgangen og siger, gud, altså hælder vi, du ved, vi mega rapper sådan en palle, når vi først har den, altså spillene lagt op, så skal der jo 10 kilo plastik rundt om den. Kan jeg vide, om vi kunne få det ned på 5, ikke? Fordi det bliver ganget, ja, det bliver rent faktisk ganget med mange paller. Og når det så skal stå i årsregnskabet til slut, så er det jo virkelig noget, der kan batte noget.
Ja. Ja, det er jo nok, heldigvis, kan man sige, det er nok noget, der folk tænker mere og mere over, og dejligt, at nogen tager det, og dejligt, at det også på en eller anden måde kan spille sammen med spillets tematik, at sige, det her, det er faktisk en grøn pakke.
Ja, det havde været en lidt anden historie på det store cyberpunk-spil. Men det kan være, at vi lige skal vende den, fordi jeg trykker jo lidt på ham og siger, skal du ikke noget mere med det her?
Skal du ikke
med den her engine? Ja, altså det her lidt kort over under til højre og venstre, der må du da sidde med.
Du kunne sagtens bygge en by, ikke? Du kunne bygge en fed fremtidsby med øverst oppe og ned i kælderen og til højre og venstre.
Ja, altså, men det virkede ikke nødvendigvis, som om han... Altså, det sjove er faktisk, at efter det her interview, det stopper, så nu kan man høre i interviewet, at vi har fået besked på, at vi skal holde en vis tidsplan. Det går han så ikke så meget op i, da vi er færdige med det. Så sidder vi jo i Asmodees sådan presseområde, og så siger han, hey, vi har fået lov til at gå over i et eller andet rum, men jeg har en forhandler, eller en publisher, der kommer og skal prøve at se på mit næste spil. Men det er et femspillerspil, og de kommer to mand, og der sidder medproducer Christian Beckmann og jeg, og har været ind og lave det her interview, og er sådan lidt, ja, vi skal egentlig ikke noget. Så om vi så ikke vil være, altså spiller 4 og 5, når han nu skal præsentere det her over for en publisher. Og jeg var sådan lidt, det er alligevel godt nok det er noget af en tillid at ligge i to menneskers hænder, som du lige har altså spenderet 15 minutter med. Jeg vil sige, det er relativt knald eller fald, ikke det der first impression, der han nu skal videregive til nogle andre. Og det havde ikke den her mekanik. Det var bare for at sige, at jeg ved i hvert fald, at det næste, han havde gang i at prøve at komme ud over rampen med, det var ikke med den her...
Det var ikke et reskin af The Forest Shuffle Engine.
Nej, og det er jo også, altså det synes jeg måske virkelig bare er et kendetegnende for kreative mennesker, det er, at det ikke er så, du ved, de ved ikke nødvendigvis selv, at de har opfundet Carcassonne, første gang de har opfundet Carcassonne. senere hen kan det godt være, at nogen tænker, hold da kæft, eller nu nævnte du lige før, Inka og Markus, Brandt, Morten, altså der er jo nogen der virkelig har fundet en formel, og nu virker det sådan helt, okay guys, nu er I simpelthen nødt til at komme op med noget andet, ikke i drukne i det der.
Altså, de laver mange terningsspil, men jeg tror også, de har lige nu en meget stor nebengeschæft med deres exit-spil.
Præcis.
Men der står fans jo også klar og venter på at sige, hvornår kommer det næste exit, ikke? Fordi der er jo...
Men ligner alle deres escape rooms ikke hinanden? Altså, er det ikke bare en ny variant af Dial...
Det tror, altså, hvad skal jeg sige, de bruger den samme kodemekanisme, men de er stadig ret kreative. Altså, altså når jeg prøver for tid til andet at dykke ned i forskellige exiter, så synes jeg stadig får nogle nye gode oplevelser med det.
Jamen, det gør man også.
Og der kommer bare ikke så mange af den slags på markedet igen.
Nej.
Altså, du har været, vi er oppe på 12 underkasser og 6... 9 mini unlocks, og så er vi oppe på cirka 20 exit.
Ja.
Og så er der selvfølgelig diverse andre mærker. Men altså, problemet er jo, at hvis du har spillet de 20 exit, der er, jamen, så
hvor
du jo venter på det næste. Ikke?
Ja. Ja. Så er du hooked.
Ja, så er du hooked. Ja. Ved du, er det de to, der er den, eller er det et helt crew af folk, der...
Det er dem, der står på som designer. Jeg har ikke undersøgt, om det, der er ghostwriters indover, men jeg har ikke... tror det ikke.
Nej. Nå, men altså, det kan være, jeg skal prøve at se, om jeg kan få et interview med herre og fru Inka og Markus Brandt i Essen. Ja. Det var ikke for at lægge en snøre ud til, at jeg har det i baglommen, for det har jeg ikke, men jeg vil gerne arbejde på det.
Fedt.
Det kunne faktisk være meget sjovt at høre, hvad de, hvor godt de selv synes, det går.
Ja.
Ja, fedt. Det er en plan. Det er hermed noteret ned. Men skal vi så ikke lige sådan runde af? Hvad synes I om Forest Travel? Nu har vi alle sammen spillet det. Jeg synes, det sjove er netop ikke, at sådan, altså, du kommer lige fra det, du startede med at nævne, Bo, hvad det hed Harmonies, ikke?
Harmonies, ja.
Ja, og vi nåede, du nåede også, og i den forbindelse, der nåede du også at få smidt Cascadia ind, ikke? Sådan,
ja.
De der naturspil, de ligger der, sådan, hvor rammer Forest Shuffle dig i forhold til, når man nu, hvis man holder op mod de her to? Andre, som du også kender, ikke?
Jeg kan rigtig godt lide det, og man kan sige, at det har jo et meget, meget ufarligt tema, så det er ikke, det er ikke et Clank eller et Ascension, eller, altså, det er et andet publikum, du kan sætte over for et Forest Shuffle. Det forklarer sig selv utrolig godt, altså egern samler på nødder, og fuglene vil gerne bo i toppen af træerne og sådan noget. Så på den måde spiller mekanik og tematik rigtig, rigtig fint sammen. Og jeg kan enormt godt lide det. Jeg tror også, jeg skal spille det sammen med nogen, som er på, hvad skal vi sige, at sådan cutenessen i spillet betyder noget. Det er ikke nødvendigvis der er ikke en historie i det, du ved. Der er ikke plastikminiatyr i det her, eller sådan. Det er ikke, it's not that kind of game. Men jeg synes, det er mega fedt, og det er en meget, altså en meget ren tone i spillet. Man kan se på æsken, hvad man får, det gør, hvad det gør, og fed mekanik, og man er, altså alle er med rundt om bordet. Jeg synes, de gange jeg har spillet det 3-4 gange måske, har jeg ikke siddet med sådan en fornemmelse af, at jeg kan regne ud, hvem der er ved at vinde, og det tager så egentlig spændingen ud af spillet. Det er til sidst, hvor man siger, okay, noget de der kogler derovre.
Der er godt nok også mange kaniner.
Noget de alligevel så meget op, eller, ja, og det kan selvfølgelig godt være, hvis man har spillet det. Altså, det er jo igen, det er jo Cult of the New på en eller anden måde også, ikke? Men det er jo ikke, fordi vi kun har et spil nu til dags, og bare altså knus spiller det, indtil vi kan kortene udenad. Så når man ser kortene, så er jeg i hvert fald af den spillertype, at jeg også lader mig overraske over at sige, nå gud, gav det, at du havde så mange lærketræer, kunne du få det ud af det? Og det er klart, hvis jeg havde spillet det 10 gange på en sommerferie, så ville jeg lige pludselig ikke være så nem at narre. Alt i betragtning, men så vil jeg trods alt kunne begynde at huske nogle af komboerne i spillet.
Mortens helt sindssyge Eon Grand 60 taktik.
Oh yeah.
Ja.
Hvad tænker du, Morten? Hvor har du den sådan i forhold til de her, altså Koshan siger ikke, altså mellem en halv og en hel time, ikke, jeg vil sige, jeg tror også, vi brugte 45 minutter til en time, da vi spillede det.
Ja.
Tre mand første gang, jeg spillede det.
Det passer meget godt også.
Ja. Og der rammer det jo meget ned, fint ned i sådan en Cascadia-længde også, ikke?
Jo, og for mig var det et eller andet sted fik det meget, meget til at tænke på Earth, som jeg jo har omtalt i en tidlig episode, hvor jeg ikke var særlig glad for Earth. Jeg var ikke tilfreds med den spiloplevelse, jeg fik. Og der var jeg sådan set egentlig glædeligt overrasket over for Forest Shuffle, fordi at for mig gjorde Forest Shuffle det, jeg godt ville have haft Earth til at gøre.
Yes.
Så det var hurtigere og mere smooth, og ja, i virkeligheden hurtigere og mere smooth, og gav mig den der sådan, drafting-bygget oplevelse, jeg egentlig var bygge komboer, som jeg et eller andet sted gerne ville have. Og, så derfor kunne jeg egentlig ret godt lide det. Jeg havde egentlig en meget tilfredsstillende oplevelse med at sidde og spille Forest Shuffle og vælge mig en strategi og sige, nu jagter jeg denne her, og prøver at få ting til at spille sammen, og prøver at drille min modspiller lidt ved at hæmme adgang til kort ting og sager, ikke? Men det gav mig bare en...
Ja. Jeg tror, du har en rigtig god pointe der, Morten. Jeg synes, man driller hinanden mere i Forest Shuffle, end man gør i Cascadia.
Mm.
Altså, hvor i nogle af de andre spil, kan du godt have sådan lidt, der kom bare ikke lige det, jeg skulle have brugt. Eller, jeg har ikke indtryk af, at man i samme grad driller hinanden, eller kan påvirke hinandens runder, som man kan i Forest Shuffle. Og derfor har jeg Forest Shuffle på en lidt højere hylde i forhold til den tankevirksomhed, man skal investere i spillet. Men det er, det er et kompliment, altså.
Ja.
Jeg
tænker også... Ja, undskyld, Morten. Du kører bare.
Det var bare... Jeg ville bare runde af med at sige, jeg var positivt overrasket over det her, og var glad for det. Så jeg synes, det var en god oplevelse, jeg med det.
Ja. Altså, jeg synes også, det er rigtig fint. Og min oplevelse var også det der med, at man skal lige lære dig at kende, ikke? Altså, fordi vi spillede, jeg tror, vi var to, der blev introduceret til det af en gut, der havde prøvet det før. Og det var helt klart, ikke, at altså, han scorede mange point, flere point, også vi godt se, han stak nok lidt af, ikke? Der tror jeg godt, vi kunne se, at der var lidt noget runaway. Men så sidder man stadigvæk og laver sin egen tilfredsstillende kombination, ikke, og siger, ja, jeg kan, men her der kan jeg lave 50 point, hvis jeg lige får min svampesamling hernede i bunden, ikke? Og så sidder man alligevel ikke, fordi man har sit eget lille skovrige der bygger, det giver bare en tilfredsstillelse også, så selvom man ikke sådan racer mod førstepladsen, så har den stadigvæk det der, jeg bygger noget, og jeg har mit eget univers her, og jeg har valgt en retning på det.
Ja. Jeg synes, jeg har hørt nogen kritisere det lidt for, at pointoptællingen til slut faktisk er lidt kompleks.
Det er vist rigtigt, men så er der selvfølgelig også, jeg så også, at så var der,
der er lavet en app,
så er der jo lynhurtigt nogen, der har lavet en app.
Ja. Nå, men det er bare sådan, man også sidder og ved det, hvis man sidder ude ved højtalerne og tænker, kan jeg vide om ikke, det var noget, vi skulle prøve. Super fedt spil, og en stor anbefaling herfra. Men det er klart, at spillets kompleksitet, det lyder som om, at det er kompliceret, det er det altså overhovedet ikke. Men det er klart, der er mange kort, der byder ind og kan påvirke hinandens scoring. Så det skal man bare lige være komfortabel med.
Ja, jeg vil godt bruge en lille pointoptællingsblok i den forstand. Lige præcis sådan en blok, som du sidder. Den var det der? Var den? Nu sidder jeg Bo sidder og viser.
Min blok er fra Forest Shuffle.
Han har virkelig fået deluxe-udgaven der. Ja. Der er regler med. Jamen helt sikkert. Det er en god idé. Også selv, når man nu kommer op og skal score de der, hvis man skal op og score et sted mellem 250 og 500 point for at være sejs. Så kræver det jo lidt.
Altså, nu vi har været inde og snakke om pointene, så kan jeg runde af her med at sige, at i vores spil med 5 personer, der har vi sluttet af på, at vinderen får 79 point. Næste efter får 73 point. Tredjepladsen går til 61 point. Fjerdepladsen til 47 point. Og afslutningsvis 39 point. Så der er 40 point imellem højst og lavest i et 5-personers spil, som vi har spillet her.
Ja, men et godt stykke fra 500 der.
Et rigtig langt stykke fra 500, det må man sige.
Fedt. Jeg tænker, at vi må få eksperterne blandt lytterne i Forest Shuffle til lige at give os, hvad er den sindssyge kombination, hvis man skal op og top de i hvert fald over 400 point. Det er delt med os ind på Facebook-tråden, eller sæt den til os her på mail. Fordi så siger jeg, at vi er nået til enden af den her skovepisode af Papsnenser. Find links til Forest Shuffle og de andre naturspil, vi har nævnt, inde på papsnenser.dk eller på papskov.dk/podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen, og på vegne af Papsnenser håber jeg, at din skov er fyldt med de absolut bedste ulve, kaniner, insekter og svampe.